na Rumboia Noitarega.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Falar de Noitarega non é falar dun grupo novo, é falar dunha banda lendaria dentro do panorama da música tradicional galega, que soupo gañarse a pulso o respecto e o cariño do público. Pasou xa moito tempo dende aquel ano 1989 no que Xosé Oliveira, Fernando Costas, Xosé María Gutiérrez e Manuel Alonso fundaron o grupo, ao que posteriormente se uniu Telmo Costas para completar a formación na actualidade. Do seu primeiro disco, de título homónimo, escoitamos a Noitarega coa peza Xota de Lavadores. Musicalmente falando, tanto os concertos como os traballos discográficos do grupo veñen ser un fito no que respecta a unha nova interpretación da música tradicional galega, xuntando o sabor do tradicional con novas e rechamantes opcións instrumentais e interpretativas. Todo isto conseguido cunha base instrumental netamente autóctona e realizando uns arranxos totalmente anovadores, como a combinación de gaitas en diferentes tons, zanfona con pito e requinta ou misturas de diferentes aparellos percusivos. E continuamos escoitando a Noitarega coa peza Baixando para Salgueira. Ao longo da súa traxectoria, Noitarega foi colleitando numerosos premios e ofrecendo innumerables actuacións tanto por toda a xeografía galega e española como en Francia, Portugal ou mesmo nos Estados Unidos, consolidándose así como un dos maiores expoñentes da música tradicional galega e como un embaixador da nosa cultura por todo o mundo. E para rematar esta rumboia, escoitamos a Noitarega con Chegaches Lola. E con Noitarega pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.